17-р зураг Давид хаан болсон нь. Филистичууд дахиад Израильчуудтай тулалдахаар ирлээ. Энэ дайнд хаан Саул болон түүний хүү Йонатан алагджээ. Тэгэхэд бүх ард түмэн Давидыг Израилийн хаанаар өргөмжлөв. Давид Иерусалим хотод хааны ордон бариулжээ. Бурхан эзэн Давидэд, би чамайг хоньны бэлчээрээс авч өөрийн ард түмний хаан болголоо. Би чамайг энэ дэлхийн агуу хүчрхэг нэгэн болгоно гэж альджээ. Үнэхээр Бурхан эзэн Давидэд Израилийн дайсныг ялах агуу хүчийг өгсөн юм.